Kuvittelepa hetki. Sä asut yli vuosikymmenen 9 neliön kellarissa. Ei ikkunoita, ei kunnon vessaa ja jatkuva kosteus. Ja tää ei ole missään syrjäseudulla,
ei,
vaan Pariisin sydämessä, ihan Eiffeltornin vieressä. Tänään me syvennytään Matilda-nimisen naisen tarinaan, jonka elämä muuttui täysin, kun se vihdoin 12 vuoden jälkeen uskalsi puhua.
Joo, ja tämä tarina on ihan poikkeuksellinen. Mutta se ei ole niinku pelkästään kertomus yhden naisen vaikeuksista.
Ei todellakaan.
Se on enemmänkin kuin suurennuslasi, jonka läpi me nähdään ison kaupungin asuntokriisin pimein puoli. Median uskomaton voima ja oikeusjärjestelmä, joka voi joskus tuottaa ihan käsittämättömiä lopputuloksia.
Juuri niin. Meidän tehtävä on yrittää ymmärtää, miten näin pääsi käymään.
Nimenomaan.
Me käydään läpi sen uskomaton matka Cap Verdestä Ranskaan, se 12 vuotta kestänyt piilokeotu ahdinko ja sitten se täysin absurdi oikeuden päätös, jossa uhri määrättiin maksamaan hyväksikäyttäjälleen.
Kyllä.
Okei, aloitetaan siis ihan alusta. Kuka Matilda on ja mistä sen tarina oikein alkaa?
No, sen tarinan juuret on tosi syvällä siirtomaan historiassa. Se syntyi vuonna 1964 Cap Verdellä, joka oli silloin vielä Portugalin siirtomaa. Ja jo sen lapsuudessa tapahtui jotain, mikä loi pohjan monille myöhemmille vaikeuksille.
Tarkoitat varmaan sitä koulukokemusta. Se on todella pysäyttävä.
Juuri sitä. Sen äiti sai hänet kouluun, mutta siellä opettaja otti hänet silmätikukseen.
Ja syy oli ilmeinen.
Aivan. Se oli luokan ainoa musta lapsi. Ja hän kuvaa, miten opettaja käytti sekä fyysistä että henkistä väkivaltaa. Opettajalla oli jopa oma nimi sille vyölle, jolla se uhkas lyödä. Shabbat.
Siis pelkkä uhkaus, että haluatko, että haen Shabbatin, riitti lamaannuttamaan hänet täysin.
Joo. Ja se kaikki huipentui yhteen todella traumaattisen hetkeen. Opettaja uhkasi taas hakata häntä, ja Matilda pelkäsi niin paljon, että no, hän pisasi alleen koko luokan edessä.
Voi ei.
Se julkinen nöyryytys oli niin musertava kokemus, että hän ei enää koskaan palannut kouluun sen jälkeen.
Ja tuo on niin tärkeä ymmärtää.
Totta. Se on avainasemassa. Se ei ole vain joku surullinen lapsuusmuisto, vaan se on se psykologinen pohja sille, mitä tapahtui myöhemmin.
Se kokemus epäoikeudenmukaisuudesta ja täydellisestä voimattomuudesta.
Juuri niin. Ja se häpeä, ne toistuu hänen elämässään niin traagisella tavalla. Ja se selittää osaltaan sen, miksi kynnys hakea apua oli hänelle myöhemmin niin uskomattoman korkea.
Eli se sama tunne, että on yksin ja pelko nolatuksi tulemisesta, se seurasi häntä aikuisuuteen asti. Mutta siitä huolimatta hän oli selvästi tosi sinnikäs.
Ihan mielettömän. Se muutti ensin perheen mukana Portugaliin ja lähti sitten 19-vuotiaana, siis täysin yksin, Ranskaan etsimään parempaa elämää.
Ja heti Ranskaan päästyään se joutui taas näyttämään voimansa.
Kyllä. Se nainen, joka oli järjestänyt hänen matkansa, ilmoitti, että matkakulut kuitataan järjestämällä Matildalle avioliitto.
Mutta Matilda ei suostunut tähän.
Ei. Hän sanoi suoraan, tulin tänne tekemään töitä, en menemään naimisiin 19-vuotiaana.
Ja sitten se karkasi.
Se kertoo kyllä paljon hänen luonteestaan jo silloin.
Hän löysi töitä, oppi ranskaa puhumalla perheen lasten kanssa, mutta sitten elämä iski taas vastaan.
Tuli se toinen iso isku. Hän rakastui, mutta mies vei kaikki hänen säästönsä ja katosi.
Tämä vaihe johdattaa meidät suoraan sen tarinan ytimeen, siihen kellariin.
Juuri niin.
Miten kukaan voi päätyä asumaan kellariin 18 vuodeksi Pariisin kalleimmalla alueella? Se alkoi oikeastaan tosi arkisesta ongelmasta.
Joo, sietämättömän pitkästä työmatkasta. Vuonna 2012 hän työskenteli hoitajana siellä 7. kaupunginosassa, mutta asui itse tosi kaukana esikaupunkialueella.
Matkoihin meni yli 2 tuntia päivässä.
Kyllä, ja silloin eräs tuttava vinkkasi, että hän tietää miehen, joka vuokraa pientä studiota juuri oikealta alueelta.
Studio.
Niin, studio. Kun Matilda meni katsomaan sitä paikkaa, totuus paljastui. Se oli 9 neliön kellari. Siellä oli sänky, pieni pöytä ja suihkuallas nurkassa. Ei keittiötä, ei jääkaappia.
Tässä kohtaa herää se iso kysymys, että miksi? Miksi ihmeessä hän suostui? Miten kukaan voisi hyväksyä sellaiset olosuhteet?
No, hänen näkökulmastaan se oli pragmaattinen kompromissi. Ja mikä tärkeintä, hän uskoi sen olevan väliaikainen ratkaisu.
Väliaikainen?
Joo. Sijainti oli täydellinen. Kuten hän itse sanoi, menen yhdestä ovesta ulos ja toisesta sisään mennäkseni töihin. Yhtäkkiä hän säästi 2 tuntia elämästään joka päivä ja kalliin matkakortin hinnan.
Pitää tietysti ymmärtää se Pariisin asuntomarkkinoiden mielettömyys.
Nimenomaan. Kaupungissa on krooninen pula kohtuuhintaisista asunnoista, ja se luo tällaiset varjomarkkinat täysin asumiskelpottomille tiloille. Vuokrantaja tietää, että aina löytyy joku tarpeeksi epätoivoinen.
Eli hän ajatteli, että tämä on vain hetken, kunnes hän pääsee jaloilleen. Mutta se hetki venyy sitten 18 vuodeksi. Millaista se elämä siellä kellarissa oli?
Se oli selviytymistä. Vuokra oli 500 € kuussa plus 50 € sähköstä.
Ja kaikki käteisellä, tietenkin.
Totta kai. Ilman kuittia tai sopimusta. Jatkuva kosteus teki hänen usein sairaaksi. Ja koska kellari oli aivan seinän rannalla, joen tulviessa vesi nousi lattialle.
Uskomatonta.
Hänen oli nostettava kaikki vähäiset tavaransa pöydän päälle.
Ja ehkä se kaikkein nöyryttävin yksityiskohta oli se vessan puute.
Aivan. Hänen piti nousta 7 kerrosta ylös käyttääkseen käytävällä olevaa jaettua vessaa, joka ikinen kerta. Ja kaiken tämän päälle tuli se psykologinen taakka.
Se häpeää.
Juuri se. Se sama häpeä, jonka hän koki lapsena luokan edessä, se palasi. Hän ei kertonut tilanteestaan kenellekään, ei ystävilleen, ei kenellekään. Hän piti yllä sitä julkisivua.
Siistinä ja huoliteltuna naisena.
Kyllä. Hän sanoi jossain, että se en ollut minä. Se ei sopinut kuvaani.
Uudelleen. Pelko siitä, että joku saa tietää, oli suurempi kuin halu hakea apua.
Ja häpeä on ihan uskomattoman voimakas eristävä tekijä. Se ei ainoastaan estänyt häntä hakemasta apua, vaan se myös antoi kaiken vallan sille hyväksikäyttäjälle, sille vuokranantajalle. Matilda oli täysin näkymätön järjestelmälle.
Ja 7 vuotta tämä jotenkin toimi. Sitten vuonna 2019 vuokranantaja päätti kiristää ruuvia.
Kyllä. Hän ilmoitti, että vuokra nousee 500 € 750 €.
Ja kehtasi vielä sanoa, että joku toinen olisi valmis maksamaan siitä 1000.
1000 €. 9 neliön kosteasta vessattomasta kellarista.
Se on täysin absurdia.
Mutta se kertoo kaiken siitä, miten vääristyneet Pariisin asuntomarkkinat on. Ei siinä ole enää kyse asunnon arvosta, vaan siitä, kuinka paljon epätoivoiselta ihmiseltä voi kiristää.
Matilda kieltäytyi maksamasta. Ja mitä vuokranantaja teki?
Eihän heittänyt Matildaa ulos.
Ei.
Vaan haastoi hänet oikeuteen.
Ja nyt tulee se kaikkein uskomattoman käänne. Vuokranantajan väite oikeudessa oli, että Matilda oli asunut siellä kaikki nämä vuodet täysin ilmaiseksi.
Että hän ei ollut koskaan maksanut senttiäkään.
Käsittämätöntä.
No, tässä vaiheessa Matilda vihdoin rikkoi hiljaisuuden ja haki apua. Hän otti yhteyttä sosiaaliviranomaisiin ja Abbe Pierre-säätiöön. Viranomaiset tuli paikalle, tarkasti sen tilan ja antoi virallisen lausunnon.
Asumiskelvoton.
Juuri niin. Oli mustaa valkoisella, että paikka oli liian pieni ja puutteellinen. Tämän olisin pitänyt olla hänen valttikorttinsa oikeudessa.
Niin, sitä todellakin luulisi. Mutta tammikuussa 2022 oikeus teki päätöksensä. Ja se oli täysin tyrmäävä. Päätös oli Matildaa vastaan. Miten se on edes mahdollista?
Tämä paljastaa oikeusjärjestelmän sokean pisteen. Oikeudella oli tilanne, jossa oli sana sanaa vastaan ilman mitään kirjallista todisteita.
Ei sopimusta, ei kuitteja.
Ei mitään. Vuokranantaja väitti, että Matilda oli luvaton asukas. Matilda väitti maksaneensa käteisellä. Oikeus nojasi ainoaan kiistattomaan faktaan. Vuokranantaja omisti sen kiinteistön. Ja koska Matildalla ei ollut sopimusta, hänet määriteltiin juridisesti luvattomaksi asukkaaksi.
Mutta hetkinen, eli se, että viranomaiset oli todennut paikan asumiskelpottomaksi, eikö sillä ollut mitään merkitystä?
Ei, koska juridisesti ne olivat 2 ihan eri asiaa. Yksi on kiinteistön kunto, toinen on sen asukkaan laillinen oikeus oleskella siellä.
Ja oikeus keskittyi vain siihen asumisoikeuteen.
Juuri niin. Se sivuutti ne olosuhteet täysin. Ja lopputulos on täysin järjenvastainen. Matilda määrättiin maksamaan vuokranantajalle 12 000 € korvauksia luvattomasta asumisesta ja lähtemään sieltä välittömästi.
Uhrista tehtiin syyllinen ja velallinen.
Nimenomaan.
Se on, sanat ei riitä. Ja se vuokranantajan kosto oli niin pikkumaista. Heti kun oikeudenkäynti alkoi, hän käski talomiehen lukita sen 7. kerroksen vessan oven.
Ihan uskomatonta.
Tässä vaiheessa Matilda sanoi, että hänen taistelunsa ei ollut enää vain hänen omansa. Hän halusi estää vuokranantajaa tekemästä samaa jollekulle toiselle.
Ja tämä on klassinen esimerkki siitä, miten järjestelmä voi epäonnistua. Laki, joka on suunniteltu suojaamaan omaisuutta, on täysin avuton tällaisessa tilanteessa. Se käytännössä suojeli hyväksikäyttäjää.
Oikeusjärjestelmä siis petti hänet ihan täysin. On vaikea kuvitella, miten hän olisi voinut enää päästä siitä tilanteesta pois.
No, oikeudellisia keinoja ei enää ollut. Pelastus tuli ihan eri suunnasta. Se oli sellainen inhimillisten yhteyksien ketju.
Eli?
Säätiön työntekijät, sitten hänen tarinastaan liikuttunut poliisi, ja lopulta tämä poliisi yhdisti hänet toimittajaan.
Ja siinä kohtaa kaikki muuttui.
Kaikki.
Kun Lepari C-lehti julkaisi hänen tarinansa lokakuussa 2022, se oli kuin pato olisi murtunut. Siitä seurasi valtava mediakohu.
Hän oli television keskusteluohjelmissa, kaikki sanomalehdet soitteli. Yhtäkkiä 12 vuoden hiljaisuuden ja häpeän jälkeen hänen äänensä kuultiin kaikkialla.
Ja tässä tapahtuu jotain todella kiinnostavaa. Se vallan asetelma kääntyy ihan päälailleen.
Aivan. Oikeusjärjestelmä, joka pelostuu virallisiin todisteisiin, oli voimaton. Mutta media, joka toimii inhimillisen tunteen ja tarinan voimalla, jyräs sen täysin. Se osoittaa, että mukaansa tempaava tarina voi olla tehokkaampi ase kuin lakipykälä.
Jottin vihdoin kunnollinen sosiaalinen vuokra-asunto.
Kyllä. Mutta se herättää myös sen kysymyksen, että onko tämä kestävä ratkaisu?
Totta kai. Hienoa Matildalle, mutta entä ne tuhannet muut, joiden tarina ei koskaan päädy lehtien sivuille?
Juuri niin. Tämä on median kaksiteräinen miekka. Toisaalta se loi tällaisen hyveellisen kierteen, jossa julkisuus johti konkreettiseen apuun, mutta toisaalta on olemassa se riski, että yksittäinen koskettava tarina saa hetken huomion, mutta se ei korjaa sitä taustalla olevaa systeemistä ongelmaa.
Se on kuin laastari murtuman päällä.
Nimenomaan. Se tuntuu hyvältä hetken, mutta ei paranna itse vammaa.
Mutta Matillan kohdalla se johti vielä yhteen todella sydäntä lämmittävään käänteeseen. Kun hän vihdoin sai sen uuden asunnon, se oli tyhjä. Oikeustaistelu oli vienyt hänen viimeisetkin säästönsä.
Joo, hänellä ei ollut varaa ostaa edes sänkyä. Mutta sillä media-altistuksella oli vielä yksi odottamaton seuraus. Erään suositun TV-ohjelman juontaja oli jo aiemmin kutsunut hänet ohjelmaansa. Ja nyt hänet kutsuttiin sinne uudelleen.
Hän ei itse edes ymmärtänyt miksi.
Ei. Ja sitten suorassa lähetyksessä juontaja paljasti yllätyksen. Hän ja hänen tiiminsä olivat salaa kalustaneet Matildan koko uuden asunnon.
Aivan mahtavaa.
Kyllä. Siellä näytöllä näytettiin kuvia hänen kodistaan, jossa oli nyt kaikki, sänky, televisio, jääkaappi, sohva.
Miten hän reagoi?
No hän kuvaa sitä niin, että hänen piti purra hammasta yhteen, ettei itkisi suorassa lähetyksessä. Se oli hänelle niin valtava symbolinen hetki. Mahdollisuus laittaa taas ruokaa kutsua ystäviä illalliselle.
Juuri niin. Hän järjesti heti juhlat ystävilleen. Ja hän sanoi sen niin kauniisti. Löysin sen ihmisen, joka olin ennen. Löysin takaisin ihmisarvoni.
Se ei ollut vain asunto. Se oli paluu elämään.
Aivan. Joten mitä tästä kaikesta sitten jää käteen? Matilda on nyt uudessa, ihanassa asunnossaan, turvassa ja onnellinen. Mutta uskomattomanta kyllä, tarina ei ole vieläkään ihan ohi.
Ei ole. Se 12 000 € velka on edelleen olemassa.
Se oikeuden päätös on yhä voimassa.
Juuri niin. Se on lainvoimainen. Tämä tarkoittaa, että hän elää jatkuvassa vaarassa, että hänen palkastaan aletaan ulosmitata osuutta sen velan maksamiseksi. Sille miehelle, joka piti häntä asumiskelvottomassa kellarissa yli 10 vuotta.
Se tuntuu niin väärältä, että on vaikea edes pukea sitä sanoiksi.
Ja se nostaa esiin sen tärkeän kysymyksen sinulle pohdittavaksi. Matildan tapaus tuntuu poikkeukselliselta, mutta se paljastaa systeemisen ongelman. Mitä tapahtuu, kun lakia, joka on suunniteltu virallisille sopimuksille, sovelletaan epävirallisiin hyväksikäyttöön perustuviin tilanteisiin?
Tarkoittaako sopimuksen puute automaattisesti, että asukkaalla ei ole mitään oikeuksia?
Niin. Vaikka hän olisi vuosikausia maksanut vuokraa käteisellä tilassa, joka on viranomaisten toimesta todettu asumiskelvottomaksi. Tämä tarina jättää meidät lopulta paradoksin äärelle. Julkisuus pelasti Matildan kellarista, mutta se ei ole pelastanut häntä oikeuden tuomiolta. Kun vietit tätä, pohdit tätä. Missä kulkee yksilön vastuun ja järjestelmän epäonnistumisen raja tilanteessa, joissa valta-asetelma on äärimmäisen epätasapainoinen? Ja mitä kertoo järjestelmästä se, että julkinen paine ja tunteisiin vetoava tarina ovat tehokkaampia keinoja oikeuden saamiseksi kuin virallisiin todisteisiin perustuva oikeuden päätös?